Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Sekarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Masih ada berbagai mata acara yang belum kami hadirkan. Mulai dari warta berita, komentar, dan info ringan lainnya. Serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting, Presiden Joko Widodo menyebut ada tiga hal yang harus dilakukan negara-negara ASEAN dan Korea dalam menghadapi resesi ekonomi dan tantangan global ke depan. Menteri Pertahanan peringatkan semua pihak tidak terlibat rente di sektor pertahanan. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyebut ada tiga hal yang harus dilakukan negara-negara ASEAN dan Korea dalam menghadapi resesi ekonomi dan tantangan global ke depan. Hal itu dikatakan Joko Widodo saat berbicara dalam KTT Republic of Korea, ROK, ASEAN Seoul Summit di Busan, Korea Selatan, Senin. Presiden berharap negara-negara ASEAN dan Korea bisa menghadapi bersama berbagai tantangan dan harus membuat terobosan agar ekonomi di kawasan tidak tergerus semakin dalam. Presiden menyebut tiga hal, pertama yang harus dilakukan adalah membangun infrastruktur yang berkualitas. Joko Widodo mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia gencar melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui terciptanya pusat-pusat ekonomi baru termasuk di daerah-daerah terpencil. Hal kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketiga adalah pengembangan energi terbarukan harus dikembangkan. Menteri Pertahanan Letjen TNI Purnawirawan Prabowo Subianto memperingatkan semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik rente di sektor pertahanan. Tidak boleh ada kebocoran di belanja alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI. Hal itu dikatakan staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Azhar Simanjuntak kepada wartawan di Jakarta Senin. Menurut dia, belanja pertahanan harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dengan minimalisasi kebocoran. Belanja alutsista juga akan diarahkan untuk penimbangan kekuatan pertahanan, khususnya kapal-kapal perang, angkatan laut, pesawat tempur angkatan udara, dan kendaraan tempur angkatan darat. Menurut dia, Menhan paham betul bahwa kondisi alutsista yang sudah baik harus ditingkatkan terus dan dimodernisasi tanpa henti baik angkatan laut, udara, maupun angkatan darat. Peringatan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November merupakan momentum yang tepat untuk memaksimalkan kompetisi guru guna mewujudkan sektor pendidikan yang makin baik. Guru merupakan penentu kualitas pendidikan. Hal itu dikatakan dosen sosiologi pendidikan Universitas Jenderal Sudirman Unsud Nanang Martono, Senin 25 November. Dia menjelaskan guru merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sektor pendidikan karena kualitas pendidikan bisa ditentukan oleh standar kualitas tenaga pengajar. Karena itu kompetensi guru perlu menjadi perhatian utama. Terlebih lagi dunia pendidikan di tanah air pada saat ini masih dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi isu utama mengingat makin masifnya ekspansi teknologi yang ikut mempengaruhi gaya hidup masyarakat termasuk juga para peserta didik. Menteri Pertahanan Mentan Syahrul Yasin Limpo melepas 6 kontainer berisi 64,7 ton produk lahan unggas dan 10 kontainer berisi 200 ton pakan ternak untuk diekspor ke pasar Jepang dan Republik Demokratik Timor Leste RDTL. Produk peternakan asal Indonesia yang diekspor tersebut mencapai nilai 2,5 miliar rupiah. Seperti diketahui, Jepang dikenal sebagai negara yang memiliki standar keamanan pangan yang sangat tinggi. Syahrul di Jakarta Minggu menjelaskan dirinya juga sangat optimis akan peningkatan performa ekspor produk peternakan di tanah air. Selain menciptakan peluang dan solusi praktis bagi peternak dalam membangun iklim dan lingkungan yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya usaha peternakan. Syahrul berharap aktivitas ekspor dapat menjadi upaya logis yang dihadirkan pemerintah dalam melakukan perluasan pasar ekspor produk olahan unggas dan pakan ternak di Indonesia. Indonesia merupakan negara muslim yang memiliki potensi wakaf luar biasa besar. Namun saat ini masih banyak aset wakaf yang dikelola nazir dengan pengetahuan minim tentang wakaf produktif serta teknik-teknik pengelolaan wakaf secara modern. Wakil Menteri Agama Wemenak Kyai Haji Jainut Tauhid Saadi mengharapkan para pengelola wakaf agar mengembangkan diri dengan pengelolaan aset secara modern dan sistem pelaporan secara digital. Memodernisasi pengelolaan wakaf merupakan pekerjaan rumah buat semua. Jainut saat pidato pada workshop dan silaturahim pengurus lembaga wakaf Ansor LWA se-Indonesia di kantor pusat PP Ansor Jakarta Ahad 24 November menyampaikan, saat ini potensi aset wakaf tunai per tahun mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Namun menurut data Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia MUI, wakaf yang berhasil terrealisasi hanya sekitar 500 miliar rupiah per tahun. Ia mengatakan saat ini pengelola wakaf harus cepat tanggap karena perilaku pemberi wakaf atau wakif serta penerima manfaat wakaf juga sudah berubah. Akademisi dari Universitas Nusa Cendana Undana Kupang, Dr. Luji Mikael Riwokore di Kupang Senin mengatakan, ego sektoral lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor penghambat realisasi kebijakan Satu Peta Indonesia yang dicanangkan pemerintah. Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Das Nusa Tenggara Timur itu mengatakan, Presiden Joko Widodo pada awal masa pemerintahan periode pertamanya telah meminta adanya Satu Peta One Map Policy di Indonesia. Dengan Satu Peta, maka pembangunan diharapkan lebih mudah dan cepat karena berbagai hal bisa dipetakan secara jelas seperti masalah kehutanan, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Padahal kebijakan Satu Peta ini secara teknis sangat gampang diwujudkan karena semua tinggal dipetakan saja. Untuk itu, dia berharap pemerintah pusat hingga daerah secara serius melakukan koordinasi, integrasi, dan sinergi antar berbagai pihak. Pengembangan wisata Borobudur dinilai perlu mempertajam koordinasi antara berbagai lembaga terkait, terutama dengan lebih melibatkan pemerintah daerah, serta tentu saja masyarakat di sekitarnya dalam mengelola kawasan pariwisata terkemuka tersebut. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih dalam rilis yang diterima Senin menyoroti sulitnya sinkronisasi serta koordinasi Badan Otoritas Borobudur BOB dan Badan Pengelola yang belum terbentuk berakibat pada kurangnya keterlibatan Pemda dan masyarakat dalam mengelola kawasan pariwisata Wisata Borobudur. Ia mengemukakan dengan adanya sinkronisasi dan koordinasi, diharapkan kawasan Borobudur dapat memberi kemanfaatan dari sisi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sebagaimana diketahui, Fikri telah memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi 10 DPR RI dalam meninjau kawasan pariwisata Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat 22 November. Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan menyatakan masih terdapat banyak tantangan dan persoalan yang memerlukan perbaikan terkait pengelolaan kawasan wisata Borobudur sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional dan internasional. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul polemik wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Saya Dolat Pane. Wacana tentang usulan penambahan masa jabatan Presiden kembali menghangat. Wacana ini berkaitan dengan rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Wacana yang beredar adalah terkait perubahan masa jabatan Presiden. Ada pihak yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi hanya satu periode selama 8 tahun. Dan ada juga yang mengusulkan untuk diperpanjang menjadi 3 periode. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, presiden dan wakil presiden dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam 2 periode, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Usulan terkait perubahan masa jabatan presiden sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, hal ini pun pernah muncul, baik yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan maupun tidak. Tak urung, wacana kali ini menjadi ramai dan mendapat penolakan dari beberapa pihak, terutama partai politik. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Susatyo mengatakan, masa jabatan presiden selama 2 periode serta penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat sudah tepat dan pas. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai mayoritas di parlemen, sekaligus pendukung Presiden Joko Widodo, menilai ketentuan masa jabatan presiden saat ini masih ideal dan tidak perlu diubah. Tokoh senior Partai Golkar, Andi Matalata, menilai wacana 3 periode masa jabatan presiden dapat mengarah pada kekuasaan otoritarian. Menurutnya, pembatasan masa jabatan presiden seperti sekarang merupakan esensi utama reformasi dan amandemen. Partai oposisi, Partai Keadilan Sejahtera, menilai wacana itu adalah usulan yang berbahaya. PKS menyebutkan perjuangan untuk membatasi masa jabatan presiden 2 periode didapat melalui reformasi yang berdarah-darah. Sementara Ketua Fraksi Gerindra di MPR Ahmad Riza Patria mengatakan, 2 periode masa kepemimpinan adalah periode yang ideal untuk masa jabatan presiden. Dia menilai keputusan itu final karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Riza mengatakan, masa jabatan presiden 2 periode tidak perlu diubah sebab sudah sesuai dengan semangat reformasi, yaitu kekuasaan dan kewenangan harus dibatasi. Masa jabatan presiden sebanyak 2 periode masing-masing selama 5 tahun adalah buah dari reformasi berdarah di tahun 1998 untuk menurunkan pemerintahan Orde Lama. Presiden Soeharto saat itu menempati jabatan sebagai presiden selama 32 tahun. Penetapan masa jabatan 2 periode juga melalui pembahasan yang mendalam. Artinya, sistem yang sekarang sudah disepakati merupakan yang paling ideal. Memperpanjang masa jabatan presiden sebanyak 3 periode sama saja dengan mengusulkan untuk kembali ke sistem Orde Lama, di mana presiden akan cenderung otoriter. Demikian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 25 November 1945, Persatuan Guru Republik Indonesia didirikan. Hari Guru Nasional dicetuskan sejak tahun 1994 sesuai dengan keputusan Presiden. Berdasarkan Kepres nomor 78 tahun 1994 dan juga di Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, 25 November dipilih sebagai Hari Guru Nasional dan diperingati bersamaan dengan ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Sebelumnya, Persatuan Guru Republik Indonesia memiliki nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB yang didirikan pada tahun 1912 oleh pemerintahan kolonial Belanda, lalu menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI pada tahun 1932. Dicetuskannya Hari Guru tentunya untuk mengenang jasa dan perjuangan para guru yang telah bekerja keras memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Beralih ke peristiwa tanggal 25 November 1975, kemerdekaan Suriname. Dalam sebuah konferensi meja bundar pada tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin oleh Perdana Menteri Johan Adolf Pengel menuntut dibentuknya sebuah pemerintahan sendiri. Tuntutan itu semakin menjadi setelah didirikannya beberapa partai politik yang dibentuk pada dasawarsa itu. Semakin gencar menyampaikan tuntutan agar Suriname diberikan kebebasan penuh secepatnya. Tuntutan itu ditanggapi secara serius dengan diadakan sebuah konferensi di Belanda pada tahun 1970. Konferensi ini diadakan untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname sekaligus menyusun kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai. Suriname selanjutnya menjadi negara merdeka sejak tanggal 25 November 1975. Walaupun demikian, perekonomian negara yang baru merdeka ini tetap sangat tergantung pada bantuan pembangunan Belanda. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 25 November 2000, gempa bumi Baku. Pada hari Sabtu, 25 November 2000, pada pukul 22:10, waktu setempat, gempa berukuran 7,0 pada skala Richter mengguncang Baku, Azerbaijan. Gempa itu disusul 3 menit kemudian oleh sebuah gempa berukuran 5,9 skala Richter. Gempa bumi ini adalah yang paling kuat selama 160 tahun terakhir, yakni sejak gempa tahun 1842. Diperkirakan gempa bumi disebabkan oleh pergerakan tektonik aktif pada dua bagian utama kerak bumi atau plat Turangs dan plat berlipat Kopendax Kaukas. Sekitar 26 orang tewas dan 412 orang terluka akibat gempa ini. Sekian hari ini dalam sejarah.
Jumpa dan kau menyapa, indah parasmu hangatkan suasana. Buatku tak percaya mimpi indahku jadi nyata. Saat sendiri jalani hari, bayang-bayangmu selalu menghampiri. Apa maunya hati ini? Namun tiba-tiba kau ada yang punya hati ini terluka. Sungguh ku kecewa. Ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya? Kita bersama. Namun tiba-tiba kau ada yang punya hati ini terluka. Sungguh ku kecewa. Ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama? Akankah ada kesempatan? Yang selama ini ada.
Kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka
saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama. ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku dengan judul Pengurusan Perizinan Investasi Dikembalikan ke BKPM. Presiden Joko Widodo memutuskan mengembalikan seluruh kewenangan perizinan investasi dari kementerian kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sebagai tindak lanjut, para menteri diminta mencabut sedikitnya 40 peraturan menteri yang dianggap menghambat investasi dan kemudian berusaha paling lambat akhir Desember 2019. Pramono seusai mengikuti rapat terbatas tentang percepatan kemudahan berusaha di kantor Presiden Jakarta Kamis pekan lalu mengatakan, Sekretaris Kabinet telah membuat surat secara resmi kepada BKPM sesuai dengan arahan Presiden bahwa sekali lagi kewenangan perizinan menjadi tanggung jawab sepenuhnya BKPM. Menurut Pramono, keputusan itu bertujuan meningkatkan kemudahan berinvestasi atau berusaha di Indonesia. Dalam laporan Bank Dunia yang dirilis Oktober lalu, peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business in Indonesia berada di peringkat ke-73, turun dari peringkat 72 di tahun lalu. Pemerintah menargetkan Indonesia berada di peringkat 50 pada peringkat kemudahan berusaha pada tahun 2021, lalu masuk di peringkat 40 di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menilai perlu adanya reformasi perizinan. Pramono menjelaskan perizinan dibuat di satu pintu, yaitu BKPM, karena dalam kondisi dunia yang seperti ini, tidak mungkin Indonesia bergerak maju kalau hambatan di dalam pemerintahan masih ada. Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan, BKPM sudah mulai mengubah paradigma. Selama ini, jika para investor ingin melakukan investasi, BKPM membantu dan mendampingi mengurus perizinannya di kementerian yang selama ini dianggap sulit. Dengan instruksi Presiden Jokowi tersebut, diharapkan investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia tidak perlu lagi bolak-balik ke kementerian untuk mengurus suatu perizinan agar bisa berusaha di berbagai wilayah Indonesia. Bahlil mengatakan, saat dirinya baru menjabat kepala BKPM, ada investasi existing senilai 708 triliun rupiah yang belum dieksekusi. Setelah sebulan ia menjabat atau hingga pekan lalu, sudah ada 89 triliun rupiah investasi yang dieksekusi. Bahlil menambahkan, pemerintah juga akan membentuk sistem satu pintu dalam pengurusan perizinan kapal. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tak nyuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa siha sarateli.
Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini.
Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari masa ku buat ku jatuh, jatuh terus jatuh. Pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari masa ke waktu jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari masa ke waktu jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Dari mata ke waktu jatuh, jatuh terus. Dari jatuh ke hati, jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Masa ku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati,
jatuh ke hati.
Dari matamu, matamu jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari masa ke waktu jatuh. Jatuh ke hati. Oh, oh, oh.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Monumen Bajra Sandi di Bali. Jadi tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia di Jakarta. Objek wisata Monumen Bajra Sandi adalah sebuah monumen yang berada di jantung kota Denpasar. Monumen ini dibangun dan didedikasikan untuk perjuangan rakyat Pulau Bali. Lokasi monumen ini terletak di depan kantor gubernur kepala daerah Provinsi Bali dan gedung DPRD Provinsi Bali, tepatnya di Renon. Pembangunan monumen mulai dilakukan pada tahun 1987 atas prakarsa mantan gubernur Bali Ida Bagus Mantra. Pada tanggal 14 Juni 2003, monumen baru diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Thank you. Monumen Bajra Sandi merupakan monumen perjuangan rakyat Bali untuk menghormati para pahlawan, serta merupakan lambang persemaian pelestarian jiwa perjuangan rakyat Bali dari generasi ke generasi dan dari zaman ke zaman. Selain itu, juga merupakan lambang semangat untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desain arsitektur dari Insinyur Ida Bagus Gede Yatya, seorang arsitek yang memenangkan kompetisi arsitektur untuk monumen ini, memiliki arti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Dengan desain 17 gerbang pintu masuk, 8 pilar utama, dan ketinggian monumen 45 meter. Nama Bajra Sandi berasal dari kata Bajra dan Sandi. Bajra artinya genta dan Sandi artinya suci. Jika dilihat dari bentuk bangunan monumen, memang terlihat seperti genta suci yang digunakan oleh para pendeta agama Hindu saat mengucapkan mantra dalam upacara persembahyangan. Monumen Bajra Sandi juga memiliki daya tariknya tersendiri bagi wisatawan Asia seperti Jepang, China, dan Korea. Bentuknya yang mirip pagoda membuat para wisatawan tersebut tertarik untuk berkunjung, karena di negara-negara mereka juga banyak ditemukan pagoda. Fasilitas Monumen Bajra Sandi selain museum juga terdapat perpustakaan, kolam ikan, kerajinan tangan, dan toilet. Untuk masuk ke monumen ini, pengunjung harus membayar Rp25.000 untuk pengunjung dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Monumen Bajra Sandi di Bali. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Tapi saya kurang kuat mempersiapkan lepas. detak jantungmu, don't want to let you go.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia bersama Skarsari. Mendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini akan membahas mahasiswa ITS raih International Gold Award. Prestasi gemilang kembali digaungkan tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS di kancah internasional. Kali ini ditunjukkan dengan keberhasilan meraih Gold Award dalam ajang Advanced Innovation Global Competition 2019 yang digelar di Nanyang Technology University, Singapura selama 3 hari sejak Jumat 15 November lalu. Tim mahasiswa yang terdiri dari AAI Prachna Chandrika Pradani, Faris Aditya Chandra, Natasha Deborah, dan Aldia Zalfa Komara Putri membuat karya inovasi berupa keramik ramah lingkungan dengan nama produk Skamix. Keramik ini mengusung konsep ramah lingkungan dengan bahan dasar bonggol jagung dan limbah cangkang kerang hijau. Prachna Chandrika Pradani menjelaskan, keramik ini punya potensi di pasaran, banyak sekali keunggulannya, yakni bahannya yang ramah lingkungan, aman untuk digunakan tanpa bahan kimia, harga lebih murah, namun kualitas terjamin. Menurut Chandrika, selain bersifat ramah lingkungan, produk ini juga mendukung konsep zero waste atau bebas sampah. Hal tersebut terinspirasi dari kampung halamannya di banyak-banyak sampah bonggol jagung yang berserakan di pantai akibat banyaknya pedagang dan turis yang membuang sembarangan. Dari situ, ditemukan ide untuk mengolah bonggol jagung hingga dapat menghasilkan karbon aktif yang diperlukan dalam pembuatan keramik. Selanjutnya, ide tersebut pun dikembangkan dan dibuat business plan bersama timnya. Selain bonggol jagung, limbah cangkang kerang hijau juga menarik perhatian tim. Analisis data berita yang menyatakan bahwa jumlah limbah cangkang kerang ini sampai menggunung berpotensi pula untuk dijadikan bahan dasar pembuatan keramik. Terlebih lagi, dengan ditemukannya kalsium karbonat yang dapat menguatkan ketahanan keramik. Proses penelitian yang telah lama dilakukan pun membuat kematangan produk menjadi lebih maksimal. Hal tersebut mampu mengantarkan tim memenuhi semua syarat penilaian dan mendapatkan poin tertinggi yang dilihat dari kebermanfaatannya untuk masyarakat dan keramahan lingkungannya. Saudara, sekian Warna-Warni kali ini.
Kekasihku, ku sadari betapa indah ku berada di sisimu. saat cinta harus pergi, mematahkan sumpah janjiku, merangkul cintaku. Semua indah tentangmu menyisakan kegetiran di detak nafasku, memasung di jiwa. Kepergianku bukan berarti untuk mengingkari cinta. Mestinya kau tahu pilihan jalanku, meninggalkanmu sungguh terasa berat di umur hidupku. Pasti ku kan kembali untukmu.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateu.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu anggit tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, siapa yang tidak mengenal kota Jakarta? Kota Jakarta terletak tak jauh dari pesisir pantai ini memang sudah termasyhur sejak zaman dahulu sebagai pusat perdagangan dan pusat pemerintahan Indonesia. Lagu keroncong Bandar Jakarta menggambarkan keindahan pesisir pantai Jakarta menjelang malam. Awan berarak menghiasi langit, kepulauan seribu yang indah, perahu nelayan serta ombak yang memecah di pantai. Itulah sekilas tentang lagu Bandar Jakarta. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Bandar Jakarta dinyanyikan oleh Toto Salmon.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Menjelang, ku ingin hidup seribu tahun.
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan komentar dan like di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.